Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Aducem în discuție astăzi tema Părintelui Duhovnicesc, a slujirii duhovnicului. În conștiința poporului, aceasta e legată în mod deosebit de preoție. Preotul și mai rar episcopul exercită această slujire, care constă în călăuzire duhovnicească, ascultarea mărturisirii păcatelor și dezlegarea de păcate. În tradiția bisericii însă, părinții duhovnicești n-au fost doar preoții, ci și monahii simpli, nehirotoniți. Astăzi însă sunt aleși duhovnici preponderent dintre cei hirotoniți, mandatați să spovedească. Câteva observații importante pe această temă face teologul francez ortodox Jean-Claude Larcher în volumul Viața sacramentală, apărut la București, la editura Basilica, în 2015. Notează teologul francez: în principiu, orice preot are, prin însă și rotonia sa, puterea de a săvârși taina pocăinței și de a dezlega de păcate, așa cum poate săvârși oricare altă taină în afara hirotoniei, însă nu orice preot are și harul discernământului al dreptei socotințe deosebitoare și, fie din pricina lipsei de pregătire sau de experiență sau de maturitate duhovnicească, nu orice preot este în stare să dea sfaturile cele mai potrivite și să fie deopotrivă duhovnic și un adevărat părinte duhovnicesc. O astfel de problemă există îndeosebi în bisericile slave, în care toți preoții au astăzi, de fapt, capacitatea de a spovedi. Este și cazul bisericii din România. Atunci când, după căderea comunismului, numărul credincioșilor a sporit considerabil în țările Europei de Est, sporind totodată și numărul preoților, pregătiți în grabă, cel mai adesea fără să fi primit ei înșiși de la o vârstă fragedă o educație tradițională în sânul bisericii, au apărut numeroase probleme legate mai ales de un comportament autoritar al unor preoți, manifestat la spovedanie prin exigențe excesive și formaliste, adesea străine de practica tradițională a bisericii și uneori arbitrare, chiar fanteziste. Mulți preoți și-au atribuit calitatea de stareți, adică părinți duhovnicești sau bătrâni îmbunătățiți, așa încât patriarhul Alexei al II-lea și sinodul din Biserica Rusă au fost siliți să iau o poziție oficială contra acestui fenomen al tinerilor stareți. Până la o anumită epocă însă, preoții din bisericile slave aveau nevoie de o autorizație din partea episcopului pentru a spovedi, după cum se vede dintr-un articol din Trebnic, adică din Molitfelnicul Slavon. Spune acest articol: niciunul dintre preoți, fără binecuvântarea arhiereului eparhiot, să nu îndrăznească a fi duhovnic, că unul ca acela cu pravila se va pedepsi ca un călcător al dumnezeieștilor canoane, pentru că nu s-a păgubit numai pe sine, ci și pe câți s-au mărturisit la el, căci sunt nemărturisiți, și câte a legat sau a dezlegat n-au nicio putere, după canonul al VI-lea al soborului din Cartagina și după canonul 43 al aceluiași sobor. Pentru duhovnici se cere o anumită maturitate spirituală care este legată de discernământ, de deosebirea duhurilor. În absența ei, duhovnicii pot face exagerări. Privitor la aceasta, îl vom asculta în continuare pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolitul românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Să-l ascultăm.
Duhovnicii se pot afla și, cum ați spus, în extreme. Și mă gândesc, să zic așa, la unii duhovnici de prin mănăstiri, care sunt foarte severi, foarte exigenți cu penitenții lor, cu cei care se spovedesc la ei. Și lucrul acesta poate n-ar fi o mare greșeală dacă aceștia ar fi călugări. Pentru că un călugăr oricum trăiește o altă viață decât trăiesc cei din lume și un călugăr poate să asculte de un duhovnic, cum am spus, în mod absolut, să zicem așa. Dar un credincios care trăiește în lume și îi confrunta cu o viață dură, cu tot felul de experiențe negative, nu poate să asculte de porunca unui duhovnic care îl oprește de pildă de la împărtășane 15 ani de zile, 20 de ani, el se smintește și intră o stare de tensiune, de frică ce se întâmplă cu mine dacă nu mă pot împărtăși atâția ani, dacă mor și așa mai departe, neîmpărtășit, oprit de la Sfintele Taine. Și atunci, sigur, evident, duhovnicul acela este într-o extremă. Aceștia sunt, cu deosebire, călugări. Cum cealaltă extremă o întâlnim adeseori la preoții de mir, de preoții din lume, care nu mai dau canoane și nu mai dau îndrumări, în fond, oamenilor în duhul canoanelor. Canoanele sunt făcute de sfinții părinții pentru ca să îl vindece pe om de rana sau de păcatul său. Tot ce recomandăm unui credincios la spovedanie trebuie să ducă la vindecarea rănii respective. Și dacă rana este foarte proaspătă și foarte mare prin păcate grele, de pildă o crimă, un avort sau un desfrâu, o rupere a familiei și așa mai departe, acestea sunt păcate foarte grave și atunci preotul trebuie să se apropie de acești penitenți, acești credincioși și să-i îndrume în așa fel ca ei să iasă din starea lor de păcat în primul rând și să regrete, să aibă pocăință multă și să nu se mai întoarcă la păcatul respectiv. Ori se întâmplă că un preot de mir poate îl spovedește superficial și, deși a făcut omul avort ieri, alaltă ieri, de o lună, două, îi spune, ia niște lumânări și vină la împărtășani. Ei, asta e altă extremă. După cum, dacă același om se duce la un călugăr, îi spune, nu te împărtășești 15 ani, înțelegeți? Și atunci și unii și alții, sau și unul și celălalt este de condamnat, în fond, că trebuie și unul și altul să fi mers pe calea aceasta de mijloc, înțelegeți? Ceea ce este greu de realizat. Dar acum să nu credem că sunt numai extreme totuși. Sunt și foarte mulți preoți călugări duhovnici și preoți de mir duhovnici care au acest simț al măsurii, al echilibrului și această grijă cu adevărat părintească de a îndruma pe oameni ca ei, într-adevăr, să se vindece de păcatul lor și să se întoarcă de la păcat, să nu mai săvârșească în continuare păcatul. În fond, dacă omul a renunțat definitiv la păcatul său, n-are niciun rost să-i mai pui canoane și să-l oprești an de rândul de la Sfânta Împărtășanie. Din moment ce el este vindecat, e adevărat că nu poți constata ușor că este sau nu este vindecat. Trebuie să aștepți un an, doi. De aceea am citat ieri pe Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae spune că în situația lumii de astfel, el crede că cel mai mare canon care poate fi dat unui penitent, unui credincior care se spovedește, e de 3 ani de zile. Indiferent ce păcat mare ar fi făcut, cam 3 ani să-l oprești de la Sfânta Împărtășanie, timp în care el să dea dovadă, deci de pocăință adevărată, că se roagă foarte mult, că postește, că îi pare rău de așa și că nu se mai întoarce la păcat. În 3 ani de zile, preotul trebuie să-l urmărească, să vadă dacă omul merge pe calea cea bună sau recidivează, se întoarce din nou la păcat. Și dacă s-o întors, bineînțeles că trebuie să mai prelungești penitența. Dar dacă el s-o întors și s-o vindecat, să zicem așa, gata, l-ai după un an, poate după 2 ani, 3 ani maxim, îl primești din nou la Sfânta Împărtășanie.
L-am ascultat pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Adaugă în volumul său teologul francez Jean-Claude Larcher, Biserica greacă a unit din totdeauna până în ziua de astăzi slujirea de duhovnic cu cea de părinte duhovnicesc. Evitând astfel problemele înfățișate mai devreme, slujirea de duhovnic, nefiind încredințată tuturor preoților, ci numai celor aleși și numiți în mod oficial de episcopi, datorită aptitudinilor pe care le au pentru a săvârși această slujire, anume însușiri duhovnicești, iubire și smerenie, răbdarea de a asculta și dreapta socotință, o trăire duhovnicească personală. Preoții învestiți cu această slujire sunt numiți pneumaticoi, adică părinți duhovnicești. Această practică a avut și un efect contrar, acela de a limita frecvența spovedaniilor, dar și foloase, o spovedanie mai lungă și mai profundă cu duhovnici pricepuți. Adesea la țară, duhovnicii merg din sat în sat, în orașe și la duhovnicii renumiți se ajunge cu greu și se așteaptă multă vreme, este cazul Greciei. Spovedania propriu-zisă este precedată de o convorbire liberă despre natura și condițiile vieții duhovnicești ale celui care se spovedește, ca și despre problemele particulare pe care le întâmpină în înaintarea sa pe calea virtuții. Printr-o scrisoare de autorizare numită Entalterion, preoții sunt numiți în oficiul de duhovnici. Această scrisoare este indispensabilă pentru a exercita slujirea de duhovnic. Sfântul Nicodima Ghioritul, în exomologitarul său, face din această autorizație a patra condiție pentru exercitarea slujirii de duhovnic, primele trei fiind viața virtuoasă, buna cunoaștere a celor ce țin de spovedanie, să fie hirotonit în mod canonic, să nu fi fost caterisit sau oprit de la săvârșirea sfintelor slujbe. Trebuie însă subliniat, pe de o parte, faptul că orice preot, prin hirotonia sa, are în principiu puterea de a săvârși celelalte sfinte taine, în afară de hirotonie, iar pe de altă parte că slujirile de duhovnic și părinte duhovnicesc nu sunt neapărat unite, nici în principiu, nici de fapt. Trebuie să amintim că în întreaga istorie a creștinismului, aceste două slujiri au fost adesea despărțite. Nu rare ori simpli monahi și uneori chiar mireni, care aveau acest har, s-au învrednicit de descoperirea gândurilor și au fost sfătuitori și părinți duhovnicești, fără a fi întrituiți să spovedească și să dea dezlegare de păcate, care era apanajul preotului. În zilele noastre, în mod frecvent, credincioșii se spovedesc la preotul din parohia lor, dar au drept părinte duhovnicesc o altă persoană, cel mai adesea un monah dintr-o mănăstire la care merg periodic. Deși om, duhovnicul este slujitorul lui Dumnezeu și nu trebuie judecat pentru nedesăvârșirile lui. De asemenea, duhovnicul nu trebuie să judece pe ucenici pentru păcatele lor. Îl ascultăm în continuare pe Părintele Arhimandrit Melchisedec Ungureanu, starețul mănăstirii Lupcea din județul Alba, vorbind despre acest aspect.
Faptul că îl judeci înseamnă că cu mintea ta undeva ești deasupra lui. Și atunci duhovnicul nu te poate folosi și nu-ți poate da cuvânt de folos. Dar dacă înțelegi că Dumnezeu îți grăiește prin duhovnic, fie el și neputincios și având încă patim în suflet, atunci pentru această credință Dumnezeu te poate ajuta și povățui prin duhovnicul tău. Dar nu trebuie să idealizăm lucrurile, că și duhovnicii sunt oameni și oameni păcătoși. Și Dumnezeu ne-a lăsat pe noi duhovnici să fim oameni păcătoși ca să înțelegem ce este păcatul în primul rând în noi și așa să putem să avem compătimire când vine un om și își arată păcatul înaintea lui Dumnezeu și înaintea duhovnicului. Altfel ar fi, cred că, cu neputință să înțelegi suferința celui care bolește de o anumită patimă dacă nu o cunoști tu însuți. Dacă eu mă lupt cu curvia, Când vine cineva și se spovedește că lupta de curvie, nu-l înțeleg, e mult mai firesc. Și harul lui Dumnezeu poate să lucreze altcumva. Dar dacă eu nu am război trupesc și vine cineva și se spovedește că are luptă și război trupesc și că nu, asta nu se poate, trebuie să faci lucrul așa, și nu înțeleg că mie nu mi se dă, am odihnă de la războiul trupesc din pricina harului lui Dumnezeu care mă acoperă, atunci, de multe ori au fost cazuri în care duhovnicul a judecat pe cel care a venit neputincios și el însuși a fost apoi ispitit de patimile pe care le spovedea cel care nu îl înțelesese duhovnicul.
Am ascultat pe părintele arhimandrit Melchisedec Ungureanu, starețul mănăstirii Lupșa din județul Alba. Revenim la volumul teologului francez Jean-Claude Larcher. Amintim că slujirea de duhovnic este instituțională, în timp ce slujirea de părinte duhovnicesc este mai degrabă harismatică. Fiecare credincios poate să se spovedească la orice preot, atâta vreme cât acesta a fost hirotesit de episcop pentru această slujire. Când e vorba pur și simplu de spovedanie, însușirile preotului nu au prea mare însemnătate, pentru că, potrivit rânduielii Sfintei Taine, el este numai un martor care primește mărturisirea pe care credinciosul o face înaintea lui Dumnezeu și care dezleagă de păcate în numele lui Dumnezeu. Slujirea de părinte duhovnicesc și starea de fiu duhovnicesc presupune, în schimb, o legătură personală întemeiată pe afinități și o alegere reciprocă. Slujirea de părinte duhovnicesc implică îndatoriri pe care slujirea de preot ca atare nu le are. El este mai cu seamă dator să se roage pentru fiii săi duhovnicești și să poarte parte din povara lor. Dacă în principiu credinciosul se poate spovedi la orice preot, când este vorba de părintele duhovnicesc, acesta trebuie să fie unul și același ca să-l poată astfel îndruma în mod temeinic și bine chipzuit spre buna lui sporire duhovnicească. Faptul că descoperirea gândurilor trebuie să se facă în mod regulat și des, în mănăstiri în fiecare zi și chiar de mai multe ori pe zi, poate să fi făcut, după cum am sugerat deja, ca asocierea care s-a produs adesea în multe biserici ortodoxe între duhovnic și părinte duhovnicesc, așadar între spovedanie și descoperirea gândurilor însoțită de sfaturi duhovnicești, să conducă la instituirea spovedaniei dese care nu exista în primele veacuri. Cei care vin pentru prima dată la spovedanie se întreabă firește cum trebuie să se mărturisească, iar cei care sunt obișnuiți să se spovedească se întreabă uneori dacă se spovedesc așa cum se cuvine. În scrierile duhovnicești nu aflăm niciun fel de îndrumări în această privință, iar cele pe care le aflăm în îndreptarele pentru duhovnici, mai toate alcătuite în veacurile 18-20, poartă adesea amprenta unei influențe romano-catolice. Ele oferă o listă de păcate din care creștinul este îndemnat să le culeagă pe ale sale și, punându-le pe hârtie, să le spună înaintea preotului sau chiar să-i o dea acestuia să o citească atunci când vine la spovedanie. Aceste liste sunt uneori de-a dreptul înfricoșătoare prin caracterul lor moralist și legalist, străind de duhul ortodox și favorizează o practică formală a spovedaniei. În încercarea de a cuprinde toate păcatele posibile, aceste liste pot să înfățișeze creștinului păcate de care nu știa și care nu-l privesc, de care n-a auzit niciodată și nici nu-și închipuia că pot să existe, lucru care poate să-l tulbure și să-l smintească foarte grav. Cercetarea cugetului este întotdeauna o măsurare a distanței care ne desparte de Dumnezeu, o socotire și o simțire a nedesăvârșirii noastre față de desăvârșirea sa și față de ce voiește El să facem ca să fim după asemănarea sa. Căci țelul acesta ni l-a hărăzit de la întocmirea noastră după chipul Lui și pe care, după cădere, ne-a dat puterea de a-L împlini din nou în Hristos cu harul Duhului. Spune teologul francez Jean-Claude Larcher în volumul său Viața sacramentală, un volum apărut la editura Basilica din București în 2015. În ultima parte a acestei emisiuni, Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, va răspunde la o problemă ridicată cu veacuri în urmă de cuviosul Paisie Velicicovski cu privire la lipsa duhovnicului. Părinte stareț Ioan Cojanu, Sfântul Paisie Velicicovski mult timp nu a găsit un duhovnic potrivit lui. A fost însă sfătuit să se spovedească regulat la un preot și să caute îndrumare duhovnicească în cărți. Pot suplini cărțile acest rol, de pildă Filocalia?
Atunci când un părinte era de altfel, când un om preocupat intens de viața duhovnicească își caută un îndrumător, sigur că el trebuie să și-l caute, să răspundă aspirațiilor lui și, mai mult decât aspirațiilor lui, planului lui Dumnezeu cu el. Nu că nu îl mulțumește un duhovnic. În astfel de situații, chiar duhovnicii sunt aceia care spune: eu nu sunt în stare să te îndrum, mergi mai departe și caută din duhovnic. Deci refuzul de obicei nu vine din partea ucenicului: ăsta nu e în stare să mă îndrume, nu. Ci duhovnicul respectiv la care apelează fratele sau tânărul cu tare își dă seama că planul lui Dumnezeu cu acel om îl depășește. Și atunci îl îndrumă și îndrumându-l de la unul la altul, a ajuns ca unul din mari duhovnici să-i spună: bun, eu unde te mai trimit? Nu te mai trimit nicăieri, te trimit la Sfinții Părinți. Mărturisirea însă îl ținea tot timpul în legătură cu acel duhovnic. Paisie de la Neamț l-a avut duhovnic pe Vasile de la Poiana Numărului, însă Vasile, asta i-a cerut, să rămână acolo. El ardea însă de dorul Atosului, Sfântului Munte, și atunci l-a trimis mai departe. El îl va recunoaște tot timpul ca mare duhovnic și chiar se va smeri înaintea lui, amintindu-l pe marele Vasile de la Poiana Numărului. Se va smeri socotindu-o ca neascultare. Nu era o neascultare. Și-mi primim blagoslovenie să meargă la Sfântul Munte. Însă în Sfântul Munte nu a găsit. Nu a găsit duhovnic care să-l îndrume. Sau cei care îl îndrumau, îl îndrumau tot timpul spre cărți. Și așa a ajuns Paisie să socotească că e mai de folos să se întoarcă în Moldova, unde, cum am zis, erau mari părinți care traduceau în fapt, în viața lor traduceau ficlocariile. Din ucenicii aceștora și ales din tinerii care cunoșteau greaca și acolo, lângă marii bătrâni, și-au ales ucenicii care se traducă și mai ales românii, se spune că erau unii dintre cei mai pricepuți traducători. Chiar și Paisie apela la ultima corectoră la astfel de ucenici de lui români care traduceau filocariile. Deci, el de aceea s-a axat pe traducerea lor și pe preocuparea aceasta, tocmai pentru că nu a aflat un duhovnic care să-i răspundă, mai corect, nu s-a aflat un duhovnic să se simtă în stare să-i răspundă lui. Poate că e incorrect, că nu a aflat. El a aflat, el a căutat și tot timpul au aflat un duhovnic, aceștia nu s-au aflat capabili să răspundă aspirațiilor lui. Însă, tot timpul trebuie să existe această ascultare. Și căutarea în filocalie trebuie să fie din ascultare, cum a fost la el. Și atunci vedeți că și rezultatele au fost pe măsură. Una, că s-au tradus filocaliile și de atunci le avem și au fost publicate chiar. Și în al doilea rând că a dezvoltat această mișcare, a creat această mișcare duhovnicească izihastă, care va revoluționa, va redescoperi și în Sfântul Munte vocațiile marilor părinți și marilor duhovnici.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre slujirea duhovnicului indispensabilă vieții spirituale a unui creștin. L-am ascultat la final pe Părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Credința în popor se menține vie prin lucrarea unor duhovnici pricepuți. Poporul îi naște, biserica îi crește, datoria noastră este să-i căutăm și să-i ascultăm. Cu acestea, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Oh.